Pálsson veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég get tekið undir þau orð að svo virðist sem að hluti stjórnarliða sé að samþykkja Icesave til þess að geðjast öðrum þjóðum, til þess að geðjast þeim aðilum sem að hafa kúað okkur og beygt okkur niður í duftið, til þess að samþykkja kröfur sem eru enga aðila og engra annar, ekki almennings í landinu. En mér langar til þess að beina þeirri spurningu að þingmanninum: hvernig stóðu menn að málum í þorskastríðinu? Hvort að hann hafi getið gefið okkur einhverja mynd af hvernig hans upplifun var, og hvað hefði gerst ef að menn hefðu lúffað í deilinu 200 mílurnar, og hvernig staðan væri á landsbyðinni í þorpun landsins ef að menn hefðu lúffað í því máli eins og menn gera nú?
Háttu til þingmaður